Kaixo, entzule. Europan zehar mamu bat badabil. Garai batean, Marsek esaten zuen, mamul hori zala irautzarena. Herri irautzarena. Hogei tabat garren mende honetan, dabilen mamua dudik gabe, nazionalismoa da. Nazioak eta herriak ari dira etengabe birmoldatzen. Eta birmoldaketa honetan, Espainiakoari eta Frantziar estatuari tokatu zaio garaia. Esaten zuten ura nazionalismoa bera, erabat garaituta zegoela, eta gain egituraren garaia, Europaren garaia zela. Niri tokatu zitzaidan Genebeko Unibertsitatean nengola duela urte pare bat, L'Histoire Fabrique de Nation izeneko liburu edo ikerketaren azalpenean egotea. Antze, bildu ziren ia 200 irakasle, 23 herritakoak, eta 5 urte lanean ibili ondoren plazaratu zuten aipatu dudan lana. Waiting the Nation deitzen dela, hau da, nazioa idaztea. Genebako Unibertsitatean zegoen irakasle batek koordinatu zuen lan hori, Christoph Konrad izenekoak, eta honek argi utzi zuen, zelapetan zanble paradoxal, me le nazionalism e le fenomen le plus internazional kezoa. Hau da, biztan da, nazionalismoa dela momentu honetan, nazioarte mailan dagoen fenomeno garaikide zabalduena. Horretaz gain, arrapostu zuen. Le nazion enemis observe en permanence et sans qu'en lisse que l'autre produise. Parfois, pour s'inspirer, parfois, pour le rejeter. Hau da, nazioak, etzaiak badira ere, ari dira bata besteari begira eta zelatan. Eta bakoitzak besteak idazten duena irakurtzen du. Eta zenbait, edo noizean behin izaten da, horren arabera egiteko, horren imitazioa egiteko, eta beste batzutan berriz horren kontra jotzeko. Esan beharra dago, hori gertatu egiten dela, eta Europan gertatu egiten dela, simetria mailan dauden estatu eta nazioen artean. Baina, metropoli edo zentro edota kolonizatzaileak izan diren nazioek ez dituzte modu berean ikusten bere menpean edo bere kolonietan edo beren periferietan izandakoak. Normalean, asimetria honen arabera, bai adituek eta bai gainerakoek ez dituzte onartzen behekoen produzio, kultura, hizkuntza eta abar. Hor nik uste dut garbi dagola Gandhik esan zuena Britainiarren aurrean independentziaren aldeko borroka Indian burutze bidean zegoenean. Burutzeko bide hortan independentzia erdiesteko Gandhik zioen. Hasiera batean ez gaituzte ikusiko eta gero mespresatu ere egingo gaituzte. Bigarren batean gure kontra ariko dira eta borroka egingo dute gure kontra, noski. Baina hirugarren urrats jakin batean irabazi egingo dugu. Hortan dago orain Espainiar estatutua eta estatu horrek kontrako egin arren momentu honetan kolokan dago eta irabazteko aukera ere horrekin bat dator. Halakoa izan da gaurko hausnarketa. Ondo segi.